ก็ความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้นำเอาพระสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนเยาวชนคือสอนเด็กๆนะแต่ว่าเป็นการสอนแก่สามเณรเพราะว่าวิธีการสอนเนี่ยมันก็ใช้ไปหลากหลายอุปมาอุปไมยมีตัวอย่างมีนิทานมีเครื่องมือในการประกอบการสอนเพราะว่าตัวธรรมะเองนั้นเป็นนามธรรมการสอนจำเป็นจะต้องใช้สื่อที่เป็นรูปธรรมรูปธรรมนั้นเราก็ต้องใกล้ชิดหมายความว่าคนฟังจะต้องมีพื้นฐานการรับรู้ในเรื่องเหล่านั้นได้ง่ายหรือคิดได้ง่ายถึงเมื่อเวลาสถานการณ์เงื่อนไขปัจจัยต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปเราต้องใช้สื่อร่วมสมัยกับคนในยุคนั้นเพราะในเครื่องมือในการสอนยุคนั้นบางอย่างก็นำมาใช้ยากแต่บางอย่างก็คงนำมาใช้ได้ง่ายเกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคคลอยู่ตัวอย่างเช่นเอามาเป็นอุปมาได้ยากในปัจจุบันพูดว่าบาปย่อมติดตามคนไปเหมือนล้อเกวียนติดตามรอยเท้าโคไปพูดยากแล้วยิ่งพูดกับเด็กก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะเด็กทุกวันนั้นส่วนใหญ่มันก็ยังไม่เคยเห็นเกวียนแต่ยังไม่เห็นโคลากเกวียนมันก็ติดยังไงมันมีปัญหายังไงมันต้องไปนั่งดูกันแต่สำหรับคนในยุคพระพุทธเจ้ามันก็ง่ายพูดปั๊บมันก็เข้าใจปุ๊บทันทีคำสอนในแนวนี้เราจะพบว่าทรงใช้มาตั้งแต่ต้นนะพระธรรมเทศนาเองก็ทรงใช้ถนนคือมรรคจะเรียกมรรคก็คือถนนอนัตตลักขณสูตรก็ทรงใช้ขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอทิตตปริยายสูตรก็ใช้ไฟจะเห็นว่าจะมีตัวอย่างอย่างนี้เรื่อยๆแต่จริงไฟมันไม่ใช่กิเลสมันมีลักษณะอย่างหนึ่งที่เทียบกับกิเลสได้คือร้อนแต่ไฟเราใช้ในกรณีอื่นด้วยนะฮะใช้ในกรณีธรรมะด้วยใช้ในกรณีสว่างหรือว่าใช้ในกรณีของปัญญาแต่การเผาผลาญนั้นก็ใช้ได้ทั้งสองแนวนะเราจะพบว่าไฟเนี่ยมันเผาทำลายสิ่งที่ดีก็ได้สิ่งที่ไม่ดีก็ได้ไปใช้ทั้งสองแนวคือใช้เผาผลาญกิเลสก็ได้ที่ว่าไฟคือยาเขาทำลายความดีคนดีก็ได้นะฮะก็หมายถึงกิเลสวิญญาณก็เป็นธรรมะกิเลสมันก็เป็นกิเลสที่ใช้ได้ทั้งสองแนวอุปมาณนั้นจะหยิบเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งไม่ใช่เอาทั้งหมดนะฮะใครจะไปคิดทั้งหมดคิดทั้งหมดแล้วก็ยุ่งได้เพราะเป็นเพียงอุปมาแล้วก็ดึงเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสมัครเรื่องต่อกันท่านหลายก็ทราบแล้วว่าราหุลราชกุมารเนี่ยก็ไม่เคยเห็นพ่อนะฮะว่าประสูติมาถึงวันนั้นพระชายศักดิ์ก็เสด็จออกผนวดไปเลยตอนเสด็จกลับมาที่กรุงราชคฤห์คือในตำนานเนี่ยบอกว่าราหุล7ขวบเอามานับแล้วนับอีกมันไม่ใช่7อ่ะมันน่าจะเป็น9อ่ะนะฮะแล้วเราก็สรุปก็เด็กกันนะพอพระพุทธเจ้าเสด็จไปเนี่ย6ปีแล้วก็เผยแผ่ศาสนาอยู่อีกประมาณ 2-3 ปีนะฮะจึงเข้ามาที่กรุงราชคฤห์แล้วไม่ใช่เข้ามาที่กบิลพัสดุ์พระนางยโสธราพิมพาในช่วงแรกเนี่ยไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเสด็จครั้งแรกก็ไม่ได้ยอมเข้าเฝ้าก็งอนนิดหน่อย ็เลยก็ทรงราหุลราชกุมารให้มาขอราชสมบัติแต่ก็ชี้ให้ลูกดูทางหน้าต่างนะฮะวันนั้นน่ะคือพ่อที่เดินอยู่ข้างหน้าประสงค์คือพ่อก็ให้ไปขอราชสมบัติในฐานะที่เป็นราชทายาทราหุลก็ไปขอแต่พอไปถึงเนี่ยมันรู้สึกอบอุ่นมันรู้สึกเยือกเย็นรู้สึกสบายไอ้แกก็บอกว่าร่มเงาของพระองค์นี่เย็นดีจังก็เลยก็เพลินจ้อไปเรื่อยๆนะคุยไปเรื่อยเสร็จแล้วก็ขอสมบัติพระเจ้าก็ทรงเห็นว่าตอนนี้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้านะฮะไม่ได้เป็นสิทธัตถราชกุมารสมบัติของพระองค์ก็คือโลกุตระสมบัติมันไม่ใช่วัตถุสิ่งของหรือตำแหน่งความเป็นพระเจ้าแผ่นดินและราชสมบัติทั้งหลายอันนี้มันก็สืบเนื่องมาจากตอนพระเจ้าประสูติมันมีขมทองเกิดขึ้นในสี่ทิศเพื่อใช้ในกิจการของพระเจ้าจักรพรรดิแต่ตอนเสด็จออกผนวดก็ยังอยู่นะฮะแต่วันตรัสรู้มันหายไปหมดเลยก็แสดงว่าไม่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วนะฮะทองนี้มันเกิดด้วยบุญของพระองค์เมื่อพระองค์มาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็แสดงไม่ต้องใช้ทองก็หายไปนางยโสธราก็ต้องการจะให้ได้สมบัติเหล่านี้กลับมาพระเจ้าก็เห็นว่าถ้าจะมอบสมบัติเนี่ยราหุลขอสมบัติมันก็ต้องให้โลกุตตรสมบัตินั่นคือมรรคผลนิพพานก็รับสั่งให้พระสารีบุตรเอาไปบวชก็กระทบกระเทือนเรื่องยาวนะฮะเรื่องยาวการบวชพระราหุลการนั้นก็เป็นการบวชเด็กครั้งแรกแล้วก็เด็กก็มากๆไปด้วยพระเจ้าสุโธทนะนั้นตกพระทัยเสียพระทัยมากเพราะว่าเป็นการบวชหลังที่พระนนท์บวชเมื่อพระนนท์บวชมันก็นึกว่าเออยังมีรัชทายาทอีกองค์หนึ่งไม่เป็นไรอ่ะไม่ทุกข์ไม่โทมนัสมากพอพระราชนัดดาบวชตะเพงเลยทีนี้ไม่มีหลานเหลือไม่มีผู้ชายเหลือเลยนะในสายของพระพุทธเจ้าก็เหตุนี้ที่ทำให้พระเจ้าสุโธทนะขอพรว่าทีหลังจะบวชลูกใครนะให้พ่อแม่เขาอนุญาตซะก่อนบวชกันจะยุ่งอย่างนี้ก็ลำบากกันนะฮะแต่ในที่สุดในการต่อมาเราจะเห็นว่าคนที่เขาบวชเนี่ยอุปจายะไอ้กรรมจาจะต้องถามอนุญาโตสิมาตาปิตุหิพ่อแม่อนุญาตหรือยังมาญาติบวชได้ยังแกก็ต้องบอกว่าอนุญาตแล้วนะถ้ายังไม่อนุญาตก็บวชให้ไม่ได้เพื่อไม่เป็นการทำลายความรู้สึกในตอนต้นๆของพ่อแม่ตอนปลายนะไม่แปลกหรอกตอนปลายไปจะไม่แปลกอะไรเลยเพราะแม่อาจจะรู้สึกโทมนัสเสียใจเพราะว่าความคิดแบบบ้านๆนะฮะอย่างเดียวกันแต่มันลูกไปบวชไปเจริญก้าวหน้าไปที่เคารพนับถือสักการะของบุคคลทั้งหลายจนถึงเป็นพระยุพคนได้แต่เนี่ยมันเทียบกันไม่ได้นะฮะการที่ลูกเป็นฆราวาสเนี่ยลูกเป็นฆราวาสมันคงจะให้เฉพาะวัตถุสิ่งของแต่ว่าก็ให้ธรรมะได้ยากพระราหุลราชกุมารพอบวชแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลทางประวัติศาสตร์คือท่านก็ช่วยอะไรได้เยอะนะพระสารีบุตรท่านก็มีสามเณรราหุลเป็นเณรให้ดูแลแต่ว่ามันมีวินัยขวางอีกข้อหนึ่งคือห้ามพระนอนร่วมห้องเดียวกับอนุปสัมบันพูดง่ายๆว่านอกจากพระนะนอกจากพระแน่นอนร่วมห้องเดียวกันไม่ได้แต่พอเป็นเนรมันก็ไม่ใช่พระแต่ไม่ได้มีกุฏิไว้ให้เนรไม่ได้เตรียมตัวเรื่องนี้เอาไว้พระก็กลัวอาบัติก็กลัวนะฮะเป็นห่วงเนรก็ห่วงไม่รู้จะทำยังไงไม่กล้ากราบทูลพระพุทธเจ้าตกลงในคืนนั้นคืนบวชวันแรกนะฮะเนรราหุลต้องนอนในห้องน้ำในห้องส้วมของพูดง่ายกันนั่นของพระพุทธเจ้าเรียกว่าจะเสด็จไปก็กระแอมเป็นธรรมเนียมการเข้าห้องน้ำของพระให้ต้องกระแอมก่อนหรือว่ามีใครมีอยู่ข้างนอกมีอยู่ข้างในก็จะกระแอมตอบพระราหุลก็กระแอมตอบเอาถามว่าใครมาอยู่ข้างในเนี่ยจริงๆไม่มีใครใช้ร่วมนะฮะกับพระพุทธเจ้าพระราหุลก็ทูลให้ทรงทราบพระเจ้าต้องประชุมสงฆ์ แล้วรับสั่งถามที่ประชุมว่าเมื่อคืนราหุลนอนที่ไหนไม่มีใครรู้อ่ะแล้วก็รับสั่งเล่าให้ฟังวันนี้พวกเราไม่ได้เอาใจใส่กันคุณระบุตรก็ศรัทธาเล็กๆมาบวชเนี่ยพวกเธอไม่เอาใจใส่กันนะจะทำไงก็ในสุดก็ตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาให้เนรเนี่ยมีพระดูแลพระดูแลมันก็ดูแลเด็กๆนะดูแลรับผิดชอบก็เป็นอาจารย์แต่ปัญหาเรื่องที่อยู่เนี่ยคงเป็นปัญหาเพราะเรียรายเงินมันไม่ได้เรียรายกันอย่างสมัยนี้นะมันอยู่ที่ชาวบ้านเขาสร้างถวายไม่สร้างก็แล้วไปพระก็ต้องปรับตัวอยู่ได้มีที่อยู่ก็อยู่ไม่มีที่อยู่ก็อยู่ตามคนมาตามถ้ำตามเงื่อนเขาตามลมฟางอาบาไปเรื่อยๆแต่ว่าเอาเนรมาอยู่อย่างนั้นไม่ได้แกนะในสุดก็ให้เนรเนี่ยอนุปสมบัติก็อยู่ร่วมนอนห้องเดียวกับพระได้ไม่เกิน3คืนมันก็คงมีปัญหามันแก้ปัญหายังไม่ได้ตกลงว่าใน3คืนในคืนที่3และคืนที่2เนี่ยให้ลุกขึ้นแค่องค์หนึ่งออกไปอยู่ข้างนอกแต่องค์เราก็นับหนึ่งกันใหม่อันนี้ก็คือวิธีแก้ปัญหาของพระเจ้าแก้ปัญหาสังคมไปนะฮะทีนี้ราหุลเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดมากท่านตื่นเช้ามาทุกวันเนี่ยท่านกอบทรายนั่งเล่นก็กอบทรายนะเด็ก7 8ขวบ9ขวบขนาดนั้นนะกอบทรายขึ้นมาแต่กอบทรายอธิษฐานนะฮะว่าในวันนี้ขอได้รับคำโอวาทสั่งสอนจากพระพุทธเจ้ากับอุปัชฌาย์จากอุปัชฌาย์จากพระเถระเนี่ยเท่ากับเมล็ดทรายอยากฟังเป็นคนสนใจอยากฟังอยากเรียนพระตถาจารย์ท่านบอกว่าหนามมันแหลมเองคือมันแหลมโดยธรรมชาติแหลมตามพ่อนะลูกพ่อแหลมตามพ่อเป็นคนสนใจตั้งแต่เด็กเหมือนพระพุทธเจ้านะพระเจ้าท่านก็นั่งสมาธิตั้งแต่เด็กเป็นน้ำแหลมเองโดยธรรมชาติเพราะในวันในแต่ละวันในท่านจะต้องฟังพระเจ้าเทศท่านก็ไปฟังพระสารีบุตรสอนท่านก็ฟังแต่วันหนึ่งพระเจ้าเสด็จไปเยี่ยมก็เห็นว่าเด็กรุ่นนี้ชอบโกหกอ่ะก็เด็กๆนะไม่บอกว่าชอบโกหกจะหลอกพ่อหลอกแม่หลอกย่าหลอกยายได้แล้วสง่ามากเลยแต่ยายก็ชอบไปหลอกกันพวกย่าพวกยายก็ชอบไปลูกหลานหลอกหลอกและเก่งนะเอาไปเล่าคนอื่นเลยแต่ในที่สุดพระเจ้าเสด็จไปท่านพักอยู่ที่อัมพรัตติกามันเป็นเรือนที่เขาต่อออกไปแล้วก็บำเพ็ญเพียรในที่นั้นน่ะอยู่ที่นั้นเมื่อพระเจ้าเสด็จไปพระราหุลก็รีบออกมาต้อนรับแล้วก็เอาน้ำมาล้างพระบาทคือธรรมเนียมเมื่อก่อนเนี่ยนะว่าที่กุฏิเนี่ยจะต้องมีที่ที่ล้างเท้าไอ้เงื่อนไขทางวินัยมันต้องมีความต่อเนื่องไงนะฮะเราจะเห็นว่ามันมีวินัยอยู่แต่เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาไม่รู้แล้วพระเองก็ตามใจชาวบ้านนะฮะเวลาอาจารย์บางรูปที่ดังๆนะฮะมั่งลูกศิษย์ก็เอาผ้าขาวมาปูเรียงเป็นแถวเพื่ออาจารย์เหยียบเราไปกราบกันมันโง่ไม่รู้เรื่องอะไรจะหายโง่กันบ้างก็ไม่รู้ในที่สุดพระนี่ต้องอาบัตินะก็ห้ามเหยียบวินัยเนี่ยก็ห้ามเหยียบผ้าขาวที่เขาลาดเอาไว้ทีนี้วัตถุประสงค์ก็คือ1ไม่ต้องการให้เปื้อนนะฮะแล้วก็2ก็คือเขาอาจจะอธิษฐานอะไรเอาไว้ต้นเหตุมันก็มาจากการอธิษฐานขอลูกนะฮะการขอลูกแต่พระเจ้านั้นมองในแง่ของการทำผ้าให้มันแปดเปื้อนเสนาสนะให้แปดเปื้อนแล้วก็ต้องมีการล้างเท้าเดี๋ยวนี้เราสังคมไทยเราก็เป็นอย่างนั้นนะเมื่อก่อนพระไปบ้านก็ล้างเท้าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยล้างกันทีเดียวพระเดี๋ยวไม่สวมรองเท้าก็เกิดมีปัญหาไม่มีคือว่าไม่สวมรองเท้านี่นะมันก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของวินัยแต่จะมีปัญหาตอนขึ้นบ้านอาบัติมันเท่ากันนะอาบัติตัวเดียวกันเลยไอ้แบบมาทำเสนาสนะสูงให้แปดเปื้อนทำอาสนะแปดเปื้อนก็ปรับอาบัติทุกกฎสวมรองเท้าก็ปรับอาบัติทุกกฎก็เหมือนกันฮะไม่ต้องอีกตัวหนึ่งก็ต้องอีกตัวหนึ่งซึ่งหมายความว่าจุดเนี้ยชาวบ้านต้องรู้แล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาตอนนั้นให้อย่างน้อยที่สุดก็ผ้าชุบน้ำ เปื่อยผ้าแล้วเช็ดเท้าซะหน่อยแล้วจะล้างให้หน่อยก็ดีนะฮะถ้ามีที่ล้างไว้ก็ไม่ต้องล้างให้หรอกฝากก็ล้างเองได้แต่ตอนนี้การล้างเท้าท่านนึกออกไหมตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระปัญจวัคคีย์ก็เตรียมน้ำล้างเท้าไว้เห็นไหมฮะเป็นธรรมเนียมโบราณมันไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นธรรมเนียมเฉพาะพุทธเป็นธรรมเนียมโบราณเลยว่าผู้ใหญ่มาเนี่ยผู้น้อยต้องล้างเท้าให้แต่จริงๆแล้วถ้าพราหมณ์เนี่ยนวดเท้าด้วยนะฮะล้างเท้าให้แล้วเช็ดเท้าให้แล้วไปถึงเอาน้ำมันทาเท้าแล้วก็นวดเท้าแล้วไหว้เท้านะฮะไหว้เท้าพราหมณ์เนี่ยเขานับถือมากก็ไหว้เท้าเลยเรียกบาทอาจารย์บาทปาทะนะเท้าเนี่ยแต่กราบปาทะทุกวันก็ยังไหว้อยู่นะพวกอินเดียคนไทยเราก็ไหว้นะในกรณีที่เคารพนับถือมากๆก็ไหว้เท้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ใช้น้ำนั่นแหละนะใช้น้ำที่พระราหุลนั้นล้างเท้าแล้วก็หยิบกะลาที่พระราหุลนั้นใช้ล้างเท้าเนี่ยก็มาตักน้ำแล้วก็เทเหลือครึ่งหนึ่งเนี่ยตามราหุลดูสิมีอะไรอยู่ในนี้ราหุลกวบมีน้ำเท่าไหร่มีครึ่งหนึ่งใช้ประโยชน์ได้ไหมใช้ประโยชน์ได้น้อยนะฮะแต่เห็นว่าน้ำมันนิดเดียวพระเจ้าก็รับสั่งว่าเราขุนคนเราก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าพูดเท็จทั้งที่รู้คือพูดเท็จแต่มันมีอยู่2อย่างอย่างหนึ่งพูดเท็จทั้งที่รู้ว่าเท็จแต่นะเราจะตอบรับหรือว่าเราจะพูดกับเขาหรือเขาพูดกับเราแล้วเราก็พูดออกไปทั้งที่มันเท็จเรารู้ว่ามันเท็จแล้วก็พูดออกไปก็เรียกว่าสัมปชัญญะมุสาวาทอันนี้ก็จงใจเทศเลยนะฮะหมายความมาตั้งใจเทศมาตั้งแต่ต้นเลยนะจิตใจก็ชั่วร้ายก็แล้วแต่มันจะเทศขนาดไหนนะคือผลของคำพูดเทศเนี่ยมันอยู่ที่กระทบคนอื่นแรงขนาดไหนนะถ้าแรงมากก็ถือว่าเทศมากนะฮะเป็นบาปมากดังนั้นอุตริมนุสธรรมจึงถือว่าเป็นเทศที่อันตรายที่สุดเพราะมันหลอกลวงมนุษย์หลอกลวงเทวดาหลอกลวงทั้งหลายหลอกลวงหมดแต่ทำให้คนหลงผิดเข้าใจผิดปฏิบัติผิดมั่วหมดมันเป็นมรดกบาปที่จะเผยแพร่ออกไปไอ้คนนั้นตายแล้วเนี่ยแต่ความเลวร้ายเหล่านี้ยังเป็นมรดกตกทอดอยู่ในสังคมคนยังถือตามปฏิบัติตามก็ช่วยนำคนก็ลงนรกกันเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นจึงถือว่าเป็นบาปมากๆอุตริมนุสธรรมเนี่ยหรือว่าการเป็นเท็จแล้วก็ใส่ความคนอื่นให้ร้ายคนอื่นจนต้องติดคุกติดตารางจองจำอันนี้ก็รองลงมาแต่จะพบว่าตรงนี้มันความทุกข์มันไม่ได้ยืดเยื้อขนาดนั้นนะไม่ได้ยืดเยื้อขนาดนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้นมาจากทุกข์ได้จากการติดคุกได้แต่ว่าอุตริมนุสธรรมที่อวดคุณพิเศษของตัวเองแล้วก็สอนเพี้ยนๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นมรดกบาปคนอื่นจะต้องรับถ่ายทอดต่อกันไปโง่ๆไปเรื่อยๆนะฮะหลายชั่วคนคำสอนของเทวทัตที่เหลืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็คนก็ปฏิบัติผิดหลงผิดกันมา 2,000 กว่าปีนะฮะไม่รู้จะว่ายังไงเพราะงั้นตรงนี้จึงบาปมากพระพุทธเจ้าว่าเป็นสุดยอดของมหาโจรเท็จจงใจเท็จแล้วก็เท็จเพื่อประโยชน์ของตัวเองถ่ายเดียวเลยคนอื่นจะเดือดร้อนจะพิบัติจะเป็นอันตรายจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เอาไว้ตัวเองได้ใหญ่ได้โตได้ลาภสักการะได้ชื่อเสียงมีคนเคารพนับถือก็แล้วกันอันนี้ก็เทศทางที่รู้เรื่องใหญ่นะฮะท่านจะเห็นว่าในสังคมข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์ที่ต้องการจะใช้ข้อมูลข่าวสารของตัวเองในแสวงหาประโยชน์จากคนที่ฟังรับข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นเพราะงั้นเรื่องเทศจึงเยอะแล้วคนในปัจจุบันนี่ส่วนหนึ่งเนี่ยเท็จตาหน้าเฉยตาเฉยเลยโอ้มันแปลกจริงๆเลยเรื่องน่ากลัวมากพูดเท็จหน้าเฉยตาเฉยไม่มีความกระดากไม่มีฮิริโอตปะอะไรอยู่เลยมันเป็นเรื่องน่ากลัวจริงๆว่าคนเหล่านี้มันนึกว่าชีวิตจะอยู่ตลอดไปได้ยังไงมุสาวาทเนี่ยฮะนำไปสู่อบายได้ลำพังเขาเลยนะดังนั้นยังทรงแสดงว่าคนที่พูดเท็จเนี่ยนะเรื่องจะไม่ทำบาปอย่างอื่นไม่มีเลยเพ
พราะว่ามันก็พร้อมที่จะใช้คำหยาบพร้อมที่จะหลอกลวงพร้อมที่จะสนไอ้ต้มสนคนพร้อมที่ยุไอ้คนทะเลาะกันมันเทสทั้งนั้นเนี่ยนะฮะพวกนี้มันเทสทั้งนั้นแล้วก็ในที่สุดเอ๊ะเดี๋ยวนะมุสาวาทอีกคำหนึ่งก็เรียกปฏิสวะปฏิสวะหมายความไม่จงใจมาก่อนไม่ตั้งใจมาก่อนแต่ก็รับคำไปแล้วตกลงนัดหมายไปแล้วให้ปฏิญญาณไปแล้วแต่ว่าหลังไม่ทำตามนั้นนะฮะแต่ไม่ได้เจตนาเดิมเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นมาใหม่อันนี้ท่านถือว่าเป็นมุสาวาทแต่ว่าไม่ได้เจตนาเดิมนะฮะคือโทษมันก็ลดลงมาถ้าเป็นพระเนี่ยท่านปรับอาบัติทุกกฎแต่เป็นชาวบ้านเองก็ถือเป็นมุสาวาทที่มีโทษน้อยกว่าประเภทแรกนะฮะเพราะไม่ได้จงใจเรื่องบาปกรรมอย่างที่เคยบอกว่าบาปหรือบุญก็ตามนะฮะมันติดอยู่ที่วัตถุเจตนาและก็ความพยายามในการทำถ้าเจตนาแรงนะฮะวัตถุที่เราทำเป็นเรื่องเสียหายมากแล้วก็ความพยายามมากบาปมันก็มากหรือบุญก็มากเหมือนกันนะฮะเราจะเห็นว่าอย่างการบรรลุมรรคผลการได้บังเกิดเป็นพรหมการเจริญสมาธินี่ความพยายามมากนะฮะเจตนาต้องแรงนะความพยายามมากเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ก็ต้องต่อสู้กิเลสพัฒนาจิตใจจนสามารถสงบนิพพานได้แล้วผลมันก็ดีนะฮะจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานความพยายามก็มากเจตนาก็แรงนะวัตถุก็ใหญ่เรื่องใหญ่นะผลบุญผลกุศลมันก็มากเพราะฉะนั้นคำนี้จึงใช้กลางๆนะเป็นเกณฑ์กลางๆคือดีก็ได้ชั่วก็ได้แต่ว่าผลมันจะมากเลยกันทั้งสองฝ่ายทั้งบวกทั้งลบนะก็เหมือนกันแต่เหมือนการทำงานนะฮะขยันมากมันก็ได้เงินมากนะขยันน้อยมันก็ได้เงินน้อยธรรมดาเกียรติคาดมากยังไม่ได้เลยเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยคนที่มุสาวาทเนี่ยเหมือนกับน้ำที่มีเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้และในที่สุดก็ทรงเทหมดน้ำที่เหลืออยู่เทหมดแล้วถามราหุลในกาลานี้มีอะไรบอกว่าไม่มีน้ำนะพระเจ้าก็บอกเราหุดเหมือนกันนะคือคนที่พูดเท็จนะมันเหมือนกับน้ำที่เขาสาดทิ้งไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นคนพูดเท็จเนี่ยจะไม่ทำบาปไม่มีเธอจะต้องสำรวมระวังจะต้องคิดคืออย่าพูดเท็จนะแล้วก็กะลาคว่ำสิได้กะลาเดียวนะสอนสามช่วงเลยเอากะลาคว่ำดีเที่ยวหนึ่งก็ถามเหมือนเดิมนะฮะแล้วขุนในกะลานี่มีน้ำไหมไม่มีน้ำนะแล้วกลับมาที่เดิมเหมือนกันว่าเนี่ยคนที่มุสาวาทติดเทศทั้งที่รู้เนี่ยมันก็เหมือนกับกะลาที่เขาคว่ำเสียแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์นะเขาไม่ใช้ประโยชน์นะก็เป็นอุปมาเฉพาะช่วงนั้นนะกะลาคว่ำจริงเราก็หงายขึ้นมาได้ไม่ใช้ได้แต่ว่าเป็นอุปมาให้เด็กเขาเห็นในตรงนั้นในขณะนั้นว่ามันไม่ได้ประโยชน์มันกักน้ำไม่ได้มันเก็บอะไรไม่ได้แล้วนะฮะมันคว่ำจะแล้วอันนี้ก็คือมันเหมาะสมสอดคล้องกับกรณีของเยาวชนคือของเด็กนะฮะเด็กแกก็ชอบโกหกชอบนะฮะโกหกแล้วก็รู้สึกแกโก้แกด้วยแกเก่งแกด้วยนะโดยเฉพาะคือเด็กยุคใหม่เนี่ยมันรับรู้อะไรได้เร็วบางทีคนแก่ก็ถูกต้มได้เรื่อยๆนะญาติคุณยายคุณพ่อคุณแม่ก็โดนเด็กต้มได้ดีๆก็ที่จริงก็คงเป็นคงเกรงคงตามฮะเราก็เคยต้มคุณพ่อคุณแม่มาเยอะแล้วเหมือนกันก็มาชดใช้กรรมกันมาชดใช้กรรมกันไปเรื่อยๆเพราะเด็กเขาเป็นอย่างนั้นนะฮะธรรมชาติเขาเนี่ยแล้วเขาจะรู้สึกภาคภูมิมากที่สามารถต้มได้นะสามารถหลอกได้สามารถทำให้เข้าใจผิดได้เป็นการสอนเพื่อจะป้องกันเด็กไม่ให้เริ่มต้นติโกหกเพราะถ้าจุดเริ่มต้นติโกหกเนี่ยมันทำความชั่วได้หมดทำแล้วก็ปกปิดนะไม่สารภาพไม่รับเพราะมันชินกับการโกหกเนี่ยชินการโกหกในสุดจิตใจมันก็ด้างกันไปเรื่อยๆแข็งก้าวกันไปเรื่อยๆคนเรานี่ผิดได้มันไม่ใช่ผิดไม่ได้สามัญชนทุกคนผิดได้ทั้งนั้นแต่ข้อสำคัญว่าต้องยอมรับว่าผิดก็คือผิดแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงตัวแก้ไขตัวเองนะอย่างที่ชาวบ้านสมาทานศีลไปแล้วไปละเมิดศีลก็สมาทานศีลใหม่พ พระเองบวชแล้วก็ไปละเมิดพระวินัยก็สารภาพความผิดก็พยายามจะปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองไม่ใช่ว่านิ่งๆมันเปิดปุ๊บติดปั๊บอะไรอ่ะมันก็แก้ไขกันไปเรื่อยทีนี้ถ้าเรารู้ว่าความผิดมันเป็นความผิดแล้วก็สารภาพตามความจริงนะครับอย่างที่เคยยกตัวอย่างพวกพระเขาเรียกว่าอาธิกรรมิกะคือต้นเหตุของความผิดในสมัยพุทธกาลที่ดีมากที่น่านับถือมากๆคือถามอะไรมารับสารภาพหมดเลยจะทำผิดทำชั่วอะไรแต่รับหมดนะฮะไม่มีปกปิดรับหมดเลยไอ้พี่พูดง่ายนะครับพูดกันง่ายเข้าใจกันง่ายทีนี้ถ้าเธอไม่ยอมรับผิดเนี่ยเธอจะแข็งกร้าวขึ้นไปเรื่อยๆแต่ทั้งๆที่มันเป็นประจักษ์พยานในสุดพูดไปพูดมาเธอโกรธนะฮะเธอจะโกรธเธอจะก้าวร้าวเธอจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นในสุดจะพูดกันไม่ได้แล้วก็มองเราเป็นศัตรูมองเราเป็นคนลำเอียงมองเราเป็นขาดความเมตตาและตระวาเลยนะฮะความไม่ดีทั้งหลายมันโยนให้ผู้ใหญ่เป็นที่จะรับเนี่ยเราแก้ไม่ได้ดังนั้นในจุดนี้เป็นวิธีการแต่ทุกเรื่องไงนะฮะหมายความว่าไม่ใช่สอนเด็กเฉพาะสามเณรราหุลเป็นตัวอย่างในการสอนเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ก็คือการนั่นนะผู้ใหญ่ก็ยังโกหกก็มีอยู่เพราะงั้นก็มองในแนวนี้ว่าถ้าโกหกก็เหมือนกับน้ำเล็กนิดหน่อยที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้หรือเหมือนกับภาชนะที่ก็สาดน้ำทิ้งไปแล้วนะฮะถูกทิ้งนะฮะเป็นคนที่ถูกหรือเหมือนกับภาชนะที่เขาคว่ำไปแล้วทำนองคล้ายๆกับเด็กเลี้ยงแกะที่ถูกผู้ใหญ่ก็ทิ้งแล้วโดนโกหกก็สองสามครั้งเลยไม่ช่วยหมาป่าก็กินแกะหมดที่จริงตัวอย่างเหล่านี้เยอะนะเราไม่คิดในแง่ที่มันเป็นคติธรรมเพราะการสอนในแนวคติธรรมเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกับส่งของไปต่างประเทศนะฮะมันต้องมีเครื่องห่อเครื่องหุ้มของมาอยู่ข้างในเราก็ไม่ยอมปอกออกมาก็เลยก็ไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นจริงๆวิธีการถ่ายทอดวิธีการส่งสิ่งทั้งหลายของโบราณเนี่ยท่านจะใช้มันในลักษณะนั้นคือจะฝากมาในนิทานนี่เยอะฝากมาในคติธรรมในสุภาษิตในบันเทิงเรื่องรมต่างๆในบุคลิกภาพของตัวละครเนี่ยนะบุคลิกภาพของตัวละครในวรรณคดีทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเราลองไปกลับอ่านวรรณคดีใหม่แล้วก็คิดในแง่ที่เป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมที่คนรุ่นปู่ย่าตายายท่านให้ไว้นะครับอย่าลืมว่ามันไม่ใช่มาตรงนั้นนะจริงๆมันมาจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาแล้วก็ออกมาย่อยมาอีกทีมาเป็นชาดกชาดกเรื่องราวต่างๆเป็นนิทานบันเทิงเรื่องรมเป็นต้นเหตุของจากวงๆในอะไรเนี่ยก็มาแต่เราก็ไปติดในตรงนั้นไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วท่านสะท้อนธรรมที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้บุคคลนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเรียกว่าลีลาชีวิตถ้าใครไปถือตามปฏิบัติตามในความดีงามที่คนเหล่านั้นเขากระทำนะฮะเช่นการเป็นปัญญาที่ดีแบบนางมัตสีนะการเป็นลูกที่กตัญญูแบบกนหาชาลีการเป็นสามีที่ดีอย่างพระเวสสันดรการเป็นพ่อที่รู้จักการให้อภัยต่อลูกอย่างเท้ากรุงสนชัยแม่ที่รักลูกอย่างพระนางผุดสดีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ใช่ธรรมดาสักเรื่องนึงนะฮะมันจะเรื่องสำคัญที่จริงมันสะท้อนอะไรเยอะสะท้อนอะไรเยอะแล้วก็เราก็มองถึงยกตัวอย่างเช่นเรื่องพระเวสสันดรเนี่ยปัญหาที่มันเกิดเนี่ยปัญหาที่มันเกิดยืดเยื้อไปเราจะพบว่ามันก็เกิดขึ้นมาจากการที่นางอมิตรดาก็ดีสีชกก็ดีไม่เข้าใจว่าโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเองเวลาใครทำดีเวลาคนอื่นก็ทำดีนั้นคนจะรู้สึกริษยาหรือแข่งดีนะริษยานั้นจะทำลายคนทำดีครับริษยาจะไปทำลายคนทำดีหรือต้องการจะลดคนทำดีมาอยู่ระดับเดียวกับตัวเองแต่ที่ตัวเองจะปรับตัวขึ้นไปหาเขาเพื่อให้ดีเหมือนเขาเนี่ยไม่เอาฮะไม่ยอมทำแล้วก็ทำลายเขาให้มาอยู่ระดับเดียวกับเราก็เหมือนพวกนางพรหมณีทั้งหลายนะที่ไปเห็นนางเมตดาเป็นพันยาที่ดีปฏิบัติหน้าที่ของพันยาดีดูแลเอาใจใส่ในฐานะเป็นแม่บ้านแต่ที่จะปรับตัวเองก็ไปให้เหมือนนางเมตดาไม่เอานะไปด่านางเมตดาเลยแต่ถ้านางเมตดาเข้าใจวันนี้คือโลก คือกระแสของโลกซึ่งเราจะไปแก้ไขอะไรไม่ได้เราก็มาปรับปรุงตัวเราเองแต่ว่าแกก็แพ้นะฮะพ่ายแพ้ต่อกระแสของโลกและในที่สุดก็จะเอากัณหาชาลีมาเป็นเด็กรับใช้สมมติว่าเอามาจริงเนี่ยหน้าที่ปัญญาแกก็ปกป้องแล้วทีเนี้ยไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ดูแลใจใส่แล้วไม่หุงหาอาหารแล้วนะฮะมันจะฝึกเด็กให้หุงนำเองเลยฮะทีนี้ก็เป็นคุณนายชี้นิ้วความบกพร่องก็เกิดขึ้นหน้าที่ตัวเองเนี่ยจะไม่ได้กระทำนั่นคือแก้ปัญหาที่จิตมันไม่ใช่วิธีทางที่ถูกต้องแล้วในสุดเป็นดึงคนอื่นมาเดือดร้อนวุ่นไปหมดเลยทั้งเรื่องนั่นก็คือแนวที่ท่านสอนธรรมะแต่มันเป็นรูปธรรมแล้วเพียงแต่เราไม่ได้คิดเองดังนั้นในกรณีนี้ก็คือการสะท้อนธรรมการสอนธรรมคือจะไปคิดว่าสอนเนรสอนพระมันธรรมะก็คือธรรมะนะธรรมะก็คือธรรมะเป็นวิธีสอนทีนี้จะตั้งปัญหาถามว่าคำว่ามุสาเนี่ยนะมุสาก็มีสองประเภทดังกล่าวแล้วหมายความว่าเกินจริงหรือไม่เป็นจริงอย่างนั้นหมายความว่าเกินจริงก็คือความจริงมันมีแต่เราพูดซะเกินนะเราพูดซะเกินไปมันเกิดขึ้นมาจากอะไรให้ลองสังเกตนะเกิดขึ้นมาจากความไม่รู้เกิดขึ้นมาจากความกลัวเกิดขึ้นมาจากความรักเกิดขึ้นมาจากความไม่ความโกรธเนี่ยนะฮะมันจะทำให้คำพูดของเราไม่ตรงกับความจริงเรื่องว่าเรื่องในความจริงมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าคนทำมีอำนาจมีอิทธิพลมากถ้าเราขืนพูดความจริงเราก็เป็นอันตรายนะฮะเราก็ไม่กล้าพูดจำเป็นต้องพูดก็พูดกลบเกลื่อนพูดนิดๆหน่อยๆจะไม่ขยายนะแต่บางทีก็ไม่พูดเลยไม่พูดก็ดีนะจริงๆไม่พูดก็ไม่ถือว่าเป็นมุสาวาทนะมันต้องพูดออกไปก่อนเพราะเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเมื่อไรจะเห็นว่าเป็นภัยเป็นอันตรายเนี่ยเราก็ไม่พูดเสียแต่ว่าที่ปากมันก็คันนะอยากพูดอ่ะเลยก็พูดพูดทีนี้ก็กลัวนะฮะเลยก็พูดไม่เป็นจริงตามนั้นคือไปลดลงไปทีนี้บางทีคนนั้นเราเกลียดเขาทำความชั่วเพียงนิดหน่อยนะเราขยับละเลงเสละเลยพูดละเลงเสละเลยขยายเพื่อต้องระบายเอาเรื่องส่วนตัวก็ไปเกี่ยวแล้วคือแทนที่จะพูดถึงการกระทำมันเอาความรู้สึกของเราไปพูดมันไม่ใช่การกระทำของเขาเห็นไหมเอาเราก็ไปเกี่ยวข้องที่มันยุ่งเนี่ยคือเอาเราก็ไปเกี่ยวข้องอย่างวิชาการอะไรต่ออะไรในปัจจุบันเนี่ยที่มันไม่ค่อยมีน้ำหนักเนี่ยผมมีความเห็นอย่างนั้นผมคิดว่าอย่างนี้ผมเชื่อว่าอย่างนี้ผมเข้าใจว่าอย่างนี้อันนั้นมันคุณน่ะมันไม่ใช่หลักอ่ะหลักมันเป็นยังไงเรากฎเกณฑ์มันเป็นยังไงในเรื่องเหล่านี้ทำให้วิชาการจึงไม่มีน้ำหนักแล้วท่านทั้งหลายจะลองสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ที่จริงสื่อมวลชนโทรทัศน์อะไรเนี่ยนะเป็นวิชาการเยอะน่าศึกษามากเพราะเราไม่ต้องเสียเวลาไปค้นน่ะนะแต่เสียที่ว่านักวิชาการใจมันเอียงทำให้เราได้เนื้อแท้ของสิ่งเหล่านั้นไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์มันก็ถูกต้องบ้างอ่ะนะแต่ว่าไม่ถูกต้องสมบูรณ์เพราะว่าใจมันเอียงแกว่งไปด้วยอำนาจตัวเองบ้างนะฮะโดยเงื่อนไขจากภายนอกบ้างเพราะงั้นให้ลองสังเกตว่าเราพูดความจริงที่เกี่ยวกับคนที่เราไม่ชอบถ้าความดีเนี่ยแม้มากเราจะพูดแต่น้อยแต่ความชั่วแม้น้อยเราจะพูดมากอันนี้ยุ่งเทศทั้งสองเรื่องเลยตลกเทศทั้งสองเรื่องเลยพอถึงคนที่เรารักนะฮะความดีแม้น้อยเราพูดจะมากเลยความชั่วแม้มากเราจะพูดนิดเดียวนั่นคือพูดไปโดยความรักก็แสดงว่าไม่จริงอีกไอ้ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณพูดน้อยไปนะคุณพูดมากไปทีนี้บางทีก็พูดด้วยความไม่รู้ก็แล้วแต่ไอ้แล้วแต่นะลมเพลลมพัดว่าเรื่อยเลยพวกนี้จะไม่มีเหตุผลอะไรก็วันอาทิตย์ที่25เนี่ยจะต้องออกโทรทัศน์จะต้องโต้กระทรวงมหาดไทยซะหน่อยเขาบอกว่าพระกับครูนี่มีส่วนส่งเสริมให้เกิดโสเภณีขึ้นรุ่นพูดออกมาได้ไม่รู้จักอายเลยพูดออกมาได้ยังไงบอกเหตุผลก็คือว่าพระไปรับเงินบริจาคจากโสเภณีมาตั้งปัญหาถามว่าเวลาโยมมาทำบุญเราถามได้หรือเปล่าว่าโยมเป็นโสเภณีหรือเปล่าถามได้หรือเปล่าฮะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะคนทำบุญเราไปห้ามก็ได้ยังไงโสเภณีก็ทำบุญได้เนี่ยพระอริยสาวิกาของเราเป็นโสเภณีเยอะไปอดีตโสเภณีเราไม่ได้ว่าอะไรนะมันเรื่องของเขาอ่ะ
เรื่องของเรามันมีหน้าที่สอนก็ทำบุญมาคนละเรื่องกันนะนะคนละตอนกันกับตอนก็เป็นโสเภณีตอนเข้ามาวัดเราก็มาในฐานะอุปาสิกาเขาไม่ได้มาในฐานะโสเภณีนี่นะถามจริงๆเราถามได้หรือเปล่าผู้ใหญ่เนี่ยถามในเงินนี่ขอรับชาติมาหรือเปล่าโยมถามได้ปะถ้าจะไปรู้ได้ยังไงเคยเป็นโสเภณีไปเป็นโสเภณีแล้วมันเกี่ยวอะไรสมมติว่าโสเภณีเนี่ยเราปฏิเสธเขาได้ยังไงอะเขาทำบุญอะจะไปสอนว่าโยมอย่าทำบุญเลยเพราะโยมเป็นโสเภณีอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้นะมันพูดออกมาได้ยังไงมาเอ้ยคนมันแปลกจริงเดี๋ยววันนี้จะออกโทรทัศน์เอาตัวท่านจะมีอยู่สองสามประเด็นนะมันเป็นหลายประเด็นเลยเกินปัญหาตอนนี้โยนข้าหาศาสนาหลายเรื่องเลยนี่เราขาดความรับผิดชอบแน่นอนว่าถ้าพูดถึงเงื่อนไขปัจจัยพูดอย่างนี้นะมันก็เหมือนกันอะไรฮะเหมือนกับรถมันชนกันกลางถนนเนี่ยไม่ได้นะฮะต้องเอาพวกสร้างถนนมาติดคุกเลยถ้าคุณไม่สร้างถนนนี่รถไม่เกิดอุบัติเหตุทีนี้มันต้องเอาพวกสร้างรถมาด้วยถ้าคุณไม่สร้างรถเนี่ยมันไม่เกิดอุบัติเหตุนะพวกเครื่องยนต์กลไกก็ต้องจับมาให้หมดเลยพวกขายน้ำมันก็ต้องจับมาด้วยพวกขายรถก็ต้องจับมาด้วยพวกขับรถก็เอามาหมดเลยเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันทั้งนั้นเลยนะถ้าไม่มีถนนไอ้พวกข้างถนนก็บอกว่าผมสร้างถนนเฉยๆเนี่ยผมไม่ได้สร้างรถเนี่ยรถมันไม่ชนหรอกอ๋อต้องเอาพวกสร้างรถมาด้วยมันไกลมูลกรณีมันไกลมูลกรณีอย่าก็เอาพูดอย่างนั้นได้ยังไงเราสมมติว่าปลายเต็มทีแล้วนะที่ว่าเขามาทำบุญเนี่ยมันปลายเต็มทีแล้วแต่อย่าลืมเขาทำบุญนะเขาทำบุญเนี่ยเขาไม่ได้ทำความชั่วอะไรประโยชน์ให้พระกับครูแม่เวรกรรมจริงๆอะไรไอ้นี่เราหลบประเด็นของปัญหามันเป็นเรื่องของโมหะคือความตำรู้ไม่จริงนะแต่ถ้าพูดได้ชัดๆแล้วเนี่ยอาม่าก็เคยพูดกับพลเอกจวลิตบางกอกก็นั่งคุยกันไปจากกรุงเทพถึงกับกระทรวงมหาดไทยไปถึงลาดหลวงแก้วเลยนั่งคุยกันปัญหาแล้วเนี่ยบอกคุณอย่าลืมนะฮะว่าทุกชีวิตในบ้านนี้เมืองนี้คือราษฎรราษฎรนั้นอยู่ภายใต้การดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขของกระทรวงมหาดไทยบ้านกระทรวงมหาดไทยคือกระทรวงหลักเลยจะเป็นครูก็คือราษฎรเป็นพระก็คือราษฎรเป็นชาวนาก็คือราษฎรเป็นหมอก็คือราษฎรเป็นทหารก็คือราษฎรเห็นไหมฐานะจริงๆเนี่ยเราคือราษฎรเท่านั้นเองเพราะราษฎรมันก็อยู่ภายใต้การดูแลของใครก็คือมหาไทยเพราะมหาไทยเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อราษฎรราษฎรเป็นโสเภณีมหาไทยต้องรับผิดชอบผู้ใหญ่บ้านไม่รู้แต่ว่าเด็กในหมู่บ้านตัวเองเนี่ยเป็นรุ่นสาวขึ้นมากี่คนเอามานั่งอบรมทางสอนฝึกความรู้ฝึกฝีมือให้เธอไปทำงานที่มันสั่งสอนเสียก็พูดกับแม่แต่ตอนต้นๆน่ะเอาแม่มาสอนไปก่อนเอาพ่อมาสอนไปก่อนมีไม่กี่คนนะหมู่บ้านหนึ่งอ่ะมันขาดความรับผิดชอบวันนั้นเลยวิเคราะห์กันเยอะนะไปนั่งพวกมีพวกอธิบดีนั่งหลายคนมาถามว่าไอ้แผ่นดินตรงนี้ใครรับผิดชอบพอดีอธิบดีกรมที่ดินนั่งก็บอกกรมที่ดินคลองนี่ใครรับผิดชอบกรมเจ้าท่าป่ะกรมชนประทานป่ะแล้วทำไมคุณปล่อยผักตบเต็มคลองได้ก็แสดงว่าทั้งนายอำเภอทั้งพวกชนประทานต้องรับผิดชอบกรมเจ้าท่านี่ต้องรับผิดชอบคุณไม่รับผิดชอบถ้าแต่ละฝ่ายหมู่บ้านรับผิดชอบมันก็เชื่อมกันหมดทั่วประเทศแล้วเห็นไหมหมู่บ้านที่หนึ่งก็รื้อผักตบไปหมดหมู่บ้านที่สองก็รื้อหมู่บ้านที่สามก็รื้อมันก็ไม่มีผักตบแต่นั้นเองแต่ไม่เรื่องของความไม่รับผิดชอบแต่เนี้ยมันเกิดขึ้นเนี่ยคือใจมันเอียงแล้วเสร็จแล้วก็โยนลูกให้เพื่อนนะฮะโยนลงวัดทุกทีเลยไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามอาชญากรรมเกิดมากก็โทษวัดเด็กเยาวชนไม่เรียบร้อยก็โทษวัดนะโทษวัดทั้งนั้นเลยโทษพระตั้งแต่ไหนแต่อะไรมาก็เรียกว่าอะไรปล่อยหางเข้าวัดไอ้แม่อย่าตัดหางเข้าวัดตัดหางปล่อยวัดอะไรอะไรก็ตัดหางเพราะวัดนั้นคืออะไรคือใจมันเองเพราะเรื่องที่พูดเลยไม่จริงเลยไม่จริงไม่ใช่เป็นเรื่องจริงมันอาจจะมีส่วนนะฮะแต่ว่ามันไกลมากๆเลยไกลพอๆกับคนสร้างถนนนั่นแหละไกลพอๆคนสร้างถนนเวลาเกิดอุบัติเหตุถ้าคนสร้างถนนติดคุกด้วยพระก็ควรจะผิดด้วยนะฮะพระควรจะผิดด้วยเพราะงั้นใจที่จะพูดเรื่องเหล่านี้เราจะเห็นว่าเป็นใจที่รู้เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นใจที่มีความเมตตาหวังดีนะจึงพูดเรื่องที่เป็นคำสัตย์คำจริงได้เพราะงั้นพระเจ้าก็มาเน้นย้ำที่ตรงนี้เพื่อให้พระอุนคิดจักกลา จักราในน้ำนะฮะจักราในน้ำสามช่วงนะฮะกลามีน้ำครึ่งหนึ่งกลาน้ำที่ถูกสาดทิ้งไปนะกลาที่พ่อมออกไปแล้วต่อมาก็ทรงสอนให้คิดให้คิดนะให้คิดจากตัวแล้วทีนี้เมื่อก่อนมันคิดจากกลาเมื่อก่อนมันคิดจากตัวว่าเราหุนเธอจะทำอะไรก็ตามเธอต้องคิดเธอจะทำทางกายก็ดีจะพูดทางวาจาก็ดีหรือแม้จะคิดในใจก็ดีว่าผลจากการกระทำต่อไปเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยต่อไปมันเป็นยังไงผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำเราเนี่ยเป็นการทำความเดือดร้อนแก่เราไหมเบียดเบียนคนอื่นไหมหรือเบียดเบียนทั้งตนอื่นและตัวเองเราไหมถ้าเป็นงั้นมันจะต้องมีทุกข์เป็นผลมีทุกข์เป็นวิบากเธอต้องงดเว้นได้จะสอนยาวนะพระพุทธเจ้ายกมาทีละข้อทีละข้อทีละข้อทีละข้อยกมาละเอียดนะพูดกับเด็กนะพูดก็ซ้ำไปก็ยกมาทางกายกรรมก็ยกมันไปเรื่อยๆก็ให้คิดอย่างเงี้ยแล้วพูดโดยสรุปก็หมายความว่าความชั่วสามทางทางกายทางวาจาทางใจให้มองตัวของมันนะให้มองผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำจากการพูดจากการคิดซึ่งมีต่อเรานะดูที่เรากระทบไหมกระทบเดือดร้อนไหมเพราะยังไงเป็นไงเราก็ต้องทำทางกายทางวาจาทางใจอยู่แล้วว่าคนอื่นล่ะเดือดร้อนหรือเปล่าอย่าคิดเฉพาะเราต้องคิดถึงคนอื่นด้วยเพราะเราเป็นสมาชิกของสังคมทีนี้บางทีที่มันอาจจะเดือดร้อนทั้งเราทั้งเขาก็ต้องคิดต่อไปถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะมีความเสื่อมเป็นผลต่อไปนะมีความทุกข์เป็นผลต่อไปมีการถูกตำหนิที่เตี้ยนมีการถูกจับกุมคุมขังลงโทษก็ว่าเป็นแถวไปนะฮะจนถึงก็ตกนรกหายไปเลยมันเป็นกระบวนการมันเป็นกระบวนการของแต่และเรื่องมันลักษณะของการเลื่อนไหลต้นน้ำมันอยู่ทางประเทศลาวนะฮะไหลลงมาเป็นแม่น้ำน่านเนี่ยมันเชื่อมต่อกับลาวเห็นไหมมันก็จุดเริ่มต้นน้ำก็ไหลมาเรื่อยไอ้สิ่งนั้นหลายมันจะไหลแนวนั้นเราอย่าลืมว่านรกสวรรค์เนี่ยที่จริงมันเป็นผลของปัจจุบันคือความดีความชั่วที่เราทำแต่ถ้าเรานึกถึงนรกสวรรค์ไปด้วยเนี่ยทำให้เรากลัวความชั่วทั้งในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าว่าไม่ใช่เรื่องประเดี๋ยวประดาวแต่เป็นเรื่องยืดเยื้อยาวนานต่อไปมันก็เหมือนกับเราไปสะสมเชื้อโรคอะไรเอาไว้สุขภาพพระราชาไม่ปกครองในตอนเราเป็นหนุ่มแข็งแรงสุขภาพมันก็พออยู่ได้นะแต่ว่าร่างกายเราจำรู้สุสมพวกนี้มาเล่นงานแล้วตอนหลังปัญหาถ้าเราป้องกันเราต้องป้องกันในปัจจุบันไม่ใช่ไปเยียวยารักษากันตอนแก่แล้วแก่แล้วมันก็เอามาอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือสิ่งทั้งหลายมันเป็นระบบมันเป็นปัจจัยการมันเป็นเหตุปัจจัยที่หนุนกันปัญหาสำคัญว่าทำยังไงจึงจะมองเชื่อมได้พระเจ้าสอนให้พระหุตมองเชื่อมนะมองเชื่อมจริงๆมันก็เชื่อมตั้งแต่กลามาแล้วนะตั้งแต่กลามาแล้วก็เชื่อมไปว่าต่อไปเนี่ยตรงนี้เธอก็ทำความชั่วในการพูดเท็จต่อไปเนี่ยเธอจะทำความชั่วอย่างอื่นมาเริ่มจนเริ่มต้นจากเธอพูดเท็จเมื่อเธอพูดเท็จได้เธอก็พูดคำหยาบได้เธอก็พูดเดี๋ยวไรได้เธอก็ฆ่าก็ได้เธอก็หลอกลวงได้อะไรกูว่าเป็นแถวไปเลยให้คิดเป็นกระบวนที่จริงมันก็เหมือนทั้งหมดนะฮะเหมือนกันจากการจะค้าขายการจะลงทุนอะไรก็ศึกษาข้อมูลมองภาวะตลาดมองทุนมองคณะร่วมงานมองอะไรแต่อะไรมองผลกำไรว่ากี่ปีจึงจะได้อะไรแต่ก็มองมาทั้งระบบแต่อย่างอื่นเรามองได้เพราะเรื่องบาปไม่ยอมมองไงนะมันช้ำใจตอนนี้เองเรื่องบาปเรื่องบุญไม่ค่อยยอมมองว่าที่จริงมันเป็นกระบวนการเหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีลักษณะบุญนะฮะจะมีลักษณะสร้างสรรค์พัฒนาบาปมันจะติดตามเราไปแล้วก็ทำความเดือดร้อนจนถึงชาติหน้าพบหน้าเป็นต้นไปเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่มองให้เป็นกระบวนการพอมองเป็นกระบวนการมันก็เกิดการระมัดระวังการตั้งรวมว่าไอ้เรื่องนี้เป็นการกระทำประเดี๋ยวประดาวนิดเดียวเองนะนิดเดียวเองเห็นว่าฆ่าคนยิงเปรี้ยงเดียวนะฮะแต่ว่ายืดเยื้อเหลือเกินนะฮะกว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะอย่างเหมือนกับข่าวใหญ่ที่อัยการฟ้องเมื่อวานนะฮะเรามองในด้านบุคลากรเราเสียดายบุคลากรนะบุคลากรขนาดนี้ที่จริงก็หายากกันนะแต่ว่าความรู้ดีความคิดดีความสามารถดีนั้นจะต้องเป็นคนดีนะจะต้องอยู่ที่คนดีแต่ถ้าไม่อยู่ที่คนดีแล้วมันจะมีปัญหามากเพราะพวกนี้ใช้บวกก็ได้ใช้ลบก็ได้ขึ้นอยู่กับใครใช้นะฮะอย่างเคยยกตัวอย่างเหมือนระเบิดปรมาณูก็ใครใช้ ระเบิดประนูเองนะฮะก็เป็นกลางๆหรือใช้ในทางสันติก็ได้นะฮะใช้ในทางพลังไฟฟ้าอะไรแต่อะไรก็ใช้เยอะนะแต่ใช้บอมคนอื่นก็ได้จะฆ่าคนอื่นก็ได้อีกเพราะงั้นมันก็อยู่ที่ใครใช้ความรู้ก็ดีความคิดก็ดีความสามารถก็ดีมันเป็นกลางๆเราจะเห็นว่ามันก็มีความรู้ถูกรู้ถูกรู้ผิดความคิดมันคิดถูกคิดผิดความสามารถมันก็สามารถในทางสร้างสรรค์สามารถในทางทำลายมันก็ทำได้ทั้งสองอย่างนะแต่จะว่าเขาไม่สามารถไม่ได้นะเขาก็สามารถดังนั้นจะต้องมีพื้นฐานทางคุณธรรมที่จะรับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อคนอื่นรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อเนื่องไปจากนั้นนะมันก็เป็นตราบาปตราบุญถ้าเป็นความดีมันก็เป็นตราตราบุญที่จะติดต่อไปถึงลูกหลานเลนลึกนะคนนี้เป็นลูกหลานของวีรชนคนนี้เป็นสืบเชื้อสายมาจากพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ยอย่างชาวพุทธให้เกียรติแก่พวกสากยะพวกสากิยะในปัจจุบันนะสิพระที่ติดตามสมเด็จอยู่องค์นะอานินมาองค์สูงๆนะนั้นพวกสากยะนะฮะสากยะพวกราชวงศ์พวกเชื้อสายสากยะแต่ว่าช่วงที่เท่าไหร่ไม่รู้ช่วงสักพัน2,000ได้มั้งก็คนยังนึกเชื่อมไปที่พระพุทธเจ้ายังนึกเชื่อมมาทุกพระพุทธเจ้าเออนี่เขาเชื้อสายของพระพุทธเจ้าก็ปลายแถวมาลิบโลกกันนะฮะมันก็สืบไปเรื่อยๆมันเป็นวงอ่ะนะฮะแต่ว่าสายไหนก็ไม่รู้เลยทั้งไปนะเพราะสายพระพุทธเจ้ามันหมดแล้วนะฮะสายพระพุทธเจ้ามันก็ขาดไปตั้งแต่พระราหุลบวชแล้วก็อันนี้ก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากคนรุ่นก่อนเขาสร้างไว้นะเด็กรุ่นใหม่ก็รับเป็นมรดกเป็นทายาทกรรมของบรรพชนทั้งด้านดีและด้านไม่ดีการมองเป็นระบบถือว่าจะช่วยให้เกิดความรับผิดชอบคือมองกลับไปที่ตัวเองจะไม่ตามใจตัวเองเกินไปจะไม่นึกถึงตัวเองจะนึกถึงคนอื่นด้วยเพราะเราเป็นสมาชิกของครอบครัวของสกุลของสังคมของประเทศของชาติของศาสนาเนี่ยมันก็ต้องนึกให้มากมากหน่อยนึกถึงคนอื่นไปบ้างเรียกว่าเห็นแก่นะอย่างน้อยก็เห็นแก่คนนั้นเห็นแก่คนนี้เห็นแก่คนโน้นเห็นแก่เห็นแก่มากๆแล้วก็ดีนะเราจะเห็นว่าอย่าในวิริโอตปะที่ตัวห้ามใจนะนึกถึงตระกูลนึกถึงวัยของเรานึกถึงการศึกษาของเราถึงพ่อแม่นึกถึงปู่ย่าตายายนึกถึงสถาบันนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงอุปัชฌาย์นึกถึงศาสดานึกถึงศาสนามันนึกไปเรื่อยๆนะมันไม่เห็นแก่คนนั้นก็เห็นแก่คนนี้คือคล้ายๆเราจะตกน้ำนะเชือกมันอาจจะขาดหลายเส้นแต่เชือกโยงอยู่หลายเส้นก็เชื่ออื่นมันช่วยดึงไว้ได้เพราะในการเชื่อมโยงตัวเองกับคนอื่นไว้มากๆเนี่ยมันจะช่วยให้เกิดความรับผิดชอบอย่างน้อยตอนเนี้ยเราเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะเรียกว่าเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่เราก็ไปเกี่ยวข้องคนอื่นเพราะคนอื่นจะเสียเพราะฉะนั้นก็เราก็ไม่เดินหน้าต่อไปคืออย่าไปทำต่อไปและประการต่อไปก็ส่งให้มองในเรื่องความดีนะอันนี้ก็ยาวเหมือนกันนะพูดยาวเหมือนกันแต่โดยสรุปนะโดยสรุปให้มองกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือความการกระทำทางกายก็ตามการพูดทางวาจาก็ตามการคิดทางใจก็ตามก็ดูสิว่าเมื่อทำไปพูดไปคิดไปมันจะเป็นการเบียดเบียนตัวเราไหมเบียดเบียนตัวคนอื่นไหมนั่นคิดถึงคนนะเราจะเห็นว่าพูดกับพระราหุลคือว่าพูดง่ายๆนะเพราะอะไรมันก็กระทบถึงคนที่ก็เบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นหรือไม่ถ้าเป็นอย่างถ้าไม่เบียดเบียนนะฮะไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นแสดงว่ามันมีความเจริญเป็นผลมีความสุขเป็นผลนะมีความสุขเป็นวิบากแล้วก็ว่าเรื่อยไปจนนั้นนะฮะไปจนถึงนรกไปไม่ใช่ไปจนถึงสวรรค์แล้วก็สืบเนื่องมาจากตรงนี้ก็ทำนองที่เราพูดกันว่ารดน้ำที่โคนจะไปออกดอกออกผลที่ปลายเพราะมันมีความต่อเนื่องกันของต้นไม้ทั้งต้นนั่นแหละเราก็ทำตรงไหนก็ได้มันก็เถือนนะฮะไปตัดที่ยอดมันก็เถือนข้างล่างรดน้ำข้างล่างมันก็เถือนไปถึงข้างบนหรือไปใส่ยาพิษข้างล่างเข้ามันก็เถือนไปถึงข้างบนนั่นก็คือสิ่งทั้งหลายกระบวนการธรรมชาติมันเป็นระบบมันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปเป็นเรื่องกิริยาปฏิกิริยาที่ทยอยกันไปก็ให้มองในแนวนี้คือมองสุขเป็นผลมองที่ตัวสุขเป็นผลและต้องทำแต่หมายความว่าไม่ได้มองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งคล้ายๆกับความ ตอนนี้กำลังเรียบเรียงเรื่องรู้รักสามัคคีนะก็เราจะเห็นว่าไอ้ตัวสามัคคีเนี่ยเราต้องรักคนที่สามัคคีด้วยคือชื่นชมกับความสามัคคีที่มีอยู่แล้วมันเหมือนกับเราชื่นชมคนที่มีความรู้ชื่นชมคนที่มีสถานะผู้ชื่นชมคนที่มีความดีนะแล้วก็เรารักตัวนั้นนะก็ทำให้เรารักคนนั้นเรานับถือคนนั้นแล้วเราก็จะดิ้นรนเพื่อเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรักตัวความสามัคคีแต่ความสามัคคีที่จริงมันเป็นผลซึ่งมาจากเหตุนะฮะมาจากเหตุจริงจริงเนี่ยเพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นอย่างที่เคยบอกว่ามันจะเป็นผลและจะเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เป็นเหตุตอนนี้สอนพวกลูกศิษย์เมืองนอกมาอยู่หลายองค์นะฮะสอนก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเวลาอาจารย์ว่างกันไปแน่บางทีตอนเช้าบางทีตอนบ่ายบางทีตอนหัวค่ำก็แล้วแต่อาจารย์จะว่างก็รู้สึกพวกนี้ความคิดต่างประเทศเรื่อยก็มักจะอ้างพระเยซูคงไปเรียนมาจากพระเยซูมากนะฮะไปพูดมาว่าสิ่งทั้งหลายมาจากเหตุก็นั่นบอกคุณสาวๆไปเรื่อยๆคุณจะเจอว่าพระเจ้าไม่มีเหตุที่จริงพระเจ้ามันต้องเป็นผลนะฮะพระเจ้าต้องเป็นผลปัญหาว่าอะไรเป็นเหตุของพระเจ้าทีนี้ถ้าพระเจ้ามาจากเหตุพระเจ้าก็ไม่ใช่ที่มาต้นเหตุของสรรพสิ่งแต่ถ้าพระเจ้าเป็นผลแล้วผลมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าไม่มีเหตุมันก็มั่วตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะบอกว่ามันมั่วตั้งแต่ตรงนี้แล้วเพราะไอ้พวกนี้ก็เรียนวิทยาศาสตร์มาพูดก็ง่ายนะพูดก็ง่ายอธิบายลักษณะของกระบวนการปฏิกิริยาตามธรรมชาติที่ทยอยกันมาก็พูดง่ายนะอธิบายกันไม่ค่อยยากอะไรเท่าไหร่หรอกพูดไปยกตัวอย่างเทียบเคียงให้ดูแล้วจะเกิดความเข้าใจเพราะงั้นไอ้ตรงนี้เราจะเห็นว่าพุทธเจ้าทรงให้ดูที่เหตุให้ดูที่เหตุแล้วผลนั้นจะต้องอนุมานได้ต่อไปเป็นอย่างนั้นทีนี้เราทำยังไงล่ะก็ให้ดูตัวอย่างนะก็มาสอนดูตัวอย่างว่าราหุลเธอดูตัวอย่างคนดีในอดีตนะฮะคนดีในอดีตท่านจะทำเพื่อชำระกายชำระวาจาชำระใจให้บริสุทธิ์หมายความเป็นไงฮะความว่าปกติสามัญชนกายมันก็ไม่ค่อยสะอาดนะกายกรรมคือการกระทำทางกายนะไม่สะอาดในตัวกายมันก็ไม่สะอาดนะฮะแต่เราก็ใช้วิธีอาบน้ำวิธีอบน้ำหอมวิธีพรมน้ำหอมเอาอะไรก็หลอกๆกันไปเรื่อยๆก็แต่ความไม่สะอาดในการกระทำมันมีแต่ท่านมองเห็นว่ามันเป็นโทษความไม่สะอาดทางวาจามีท่านก็มองเห็นว่าเป็นโทษความไม่สะอาดทางใจท่านก็มีท่านก็มองเห็นว่าเป็นโทษแล้วท่านก็ชำระก็คือลดความรุนแรงขจัดสิ่งสกปรกเหล่านั้นออกไปแต่หมายความไงหมายความว่าเราต้องรู้มันสกปรกก็เหมือนกับเสื้อนะฮะคนบางคนก็ใส่ครั้งสักครั้งแต่คนบางคนก็ใส่กันจนขึ้นราขึ้นแล้วขึ้นเห็มแกไม่เห็นมันสกปรกนะเห็นมันสกปรกบางคนอย่างพวกกรรมกรเนี่ยก็ทำงานเนี่ยฮะเสื้อตัวเก่งของเขาเนี่ยเขาไม่เคยซักเลยนะเคยซักเลยแต่งตัวมาเรียบเลยพอมาถึงก็ทำงานก็เสื้อตัวเก่งนะฮะมาใส่แล้วก็ใส่กันจนขาดแล้วขาดอีกเราไม่ทักก็แสดงเขาไม่รู้ว่ามันก็ไม่เห็นว่ามันสกปรกมาอย่างนึกถึงหมอนนะเมื่อคืนเห็นหมอนระบาดบางคนสะอาดหน้าหนุนนะบางคนเนี่ยตั้งแต่มีหมอนมาไม่เคยซักมันเลยขี้ผมขี้มันขี้คลายติดผมนั่งขูดออกมาเป็นชิ้นก็เรียกว่าตายกับที่เลยอันนี้แกไม่เห็นว่ามันสกปรกนะฮะแกไม่เห็นว่าสกปรกหรือว่าเห็นว่าสกปรกแกก็ขี้เกียจแกก็ไม่กล้าหนุนมันกลิ่นไม่ดีแกก็ผ้ามาทับไปอีกเที่ยวนึงทับแกก็หนุนเฉยฮะดึกๆกลิ่นมันก็ออกมาต่อไปแกก็ไม่รู้แกหลับแล้วเนี่ยหลับแล้วอันนี้ก็คือปัญหาสำคัญเราเห็นว่าสกปรกหรือไม่ถ้าเราไม่เห็นสกปรกเราก็ไม่ขัดเกลานะเราก็ไม่ชำระแต่ถ้าเห็นว่าสกปรกเราก็ชำระดังนั้นตรงนี้มันก็อยู่ที่ใจที่มีความรักความสะอาดใช่ไหมฮะใจที่รักความสะอาดสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจยินดีพอใจชอบใจในความสะอาดเพราะงั้นแม้สกปรกนิดหนึ่งก็ไหวแล้วนะตรงนี้เพราะงั้นคนบางคนในบ้านเขาเรียบเลยสะอาดมากนั่นแสดงว่าใจรักความสะอาดแล้วก็เห็นความสกปรกไม่ได้นะแต่บ้านนั้นก็พอทำเนานะฮะไม่อะไรเท่าไหร่หรอกแต่ถ้ารักษาไว้สะอาดดีมันก็ดีในที่นี้เน้นไปที่เรือนกายเน้นที่เรือนกายเรือนวาจาแล้วก็มาสะท้อนมาจากเรือนใจเพราะวาจาจริงๆก็คือกายนั่นเองท่านยังพูดแค่เรือนกายกับเรือนใจนะย ยมอาจจะสงสัยแล้ววาจาวาจางก็กายนะครับประมาณการเปล่งด้วยปากนั่นก็เปล่งด้วยปากคือท่านเราจะพูดว่าพระพุทธเจ้าในใช้น้อยเวลานี้มันใช้มากวันก่อนในประชุมพระพามหาวิทยาลัยมันก็มีอุดมการณ์ในการทำงานวัตถุประสงค์ในการจัดมหาวิทยาลัยนี่ก็ร่างมา10ข้อแล้วก็พยายามย่อให้เป็นมงคล9ข้ออะไรต่ออะไรเขาไปรู้นะฮะแต่มาอ่านแล้วมาก็ว่าในที่ประชุมผมพลความมันเยอะเนี่ยพลความมันเยอะเป็นภาษาลีเกเยอะนะฮะกล่าวถึงมุนีฤาษีดาบทองค์พระนักพรตประสิทธาว่าแล้วพระก็เดินพระก็ดำเนินพระก็ไคลคลาพูดกันตั้งนานนะได้2คำเองฤาษีเดินพูดไปทำไมเขาไม่พูดมากอย่างนั้นอ่ะภาษากฎหมายเนี่ยเขาจะพูดน้อยๆแต่กินความมากมากให้กินความมากมากแล้วคนจะไม่รู้สึกว่ามากแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยมันก็ปฏิบัติไปแล้วเขาก็สัมผัสผลไปแล้วก็เขาก็ไม่รู้สึกว่ามากเหมือนกันเราจะเห็นว่าหัวใจพุทธศาสนาพุทธเจ้าใช้คำสามคำการไม่ทำบาปต้องปวงการทำกุศลนั้นสมบูรณ์การทำจิตให้ผ่องแผ้วเอตังพุทธานัสสาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่เดียวแต่บาปทั้งปวงนะอย่าลืมนะบาปในทั้งปวงนะนิดเดียวก็ไม่เอาอ่ะนิดเดียวก็ต้องเลิกอ่ะนั่นคือวิธีพูดคนฉลาดเนี่ยเขาไม่พูดมากฉลาดก็ไม่พูดมากก็จะเอาความเอาหลักมันพูดเอาไว้ในภาคปฏิบัติก็จะไปเลยเพราะงั้นตัวอย่างมันก็มีคนว่าคนเหล่านั้นทำไมท่านเองชื่อว่าเป็นนักปราชญ์ชื่อว่าเป็นบัณฑิตชื่อเป็นวินยูชนตายไปตั้งนานแล้วคนนำมายกย่องกันเพราะท่านชำระกายกรรมของท่านให้บริสุทธิ์เพราะท่านชำระวจีกรรมของท่านให้บริสุทธิ์เพราะท่านชำระมโนกรรมของท่านให้บริสุทธิ์แต่ว่าความบริสุทธิ์จากอะไรบริสุทธิ์จากการฆ่าการประทุษร้ายต่อทรัพย์ต่อผู้ครองการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเลวร้ายตามโลภอยากได้คนอื่นพยาบาทปองร้ายคนอื่นการเห็นผิดจากทำนองครองธรรมชำระมันไปเรื่อยๆนะคือมันก็สะอาดขึ้นไปเรื่อยๆแหละไม่ใช่รวดเดียวนะก็เหมือนกับการซักผ้าเหมือนการถูพื้นไม่ใช่รวดเดียวแต่มันก็เพิ่มความสะอาดขึ้นไปในขณะที่ความสะอาดเพิ่มความสกปรกมันก็ลดลงไปนะฮะแค่ๆก็เย็นเพิ่มแล้วก็ลดลงไปนะฮะสว่างเพิ่มมืดก็ลดลงไปอันนี้มันเป็นสูตรของธรรมชาติของมันแล้วก็แม้บัณฑิตในปัจจุบันถึงหมายความคนเหล่านี้พระราหุลท่านรู้จักนะฮะคนเหล่านี้พระราหุลท่านรู้จักมีคนชื่นชมยกย่องนะท่านเหล่านี้ก็เหมือนกันราหุลเขาชำระกายเขาชำระวาจาเขาชำระใจและแม้แต่คนดีต่อไปในอนาคตซึ่งหมายความพระราหุลท่านก็อยู่ในอนาคตแล้วนะที่จะมีในอนาคตแล้วไม่ใช่มีในวันนี้จะมีในวันต่อไปมันก็เกิดขึ้นมาจากการชำระกายชำระวาจาชำระใจโดยดูความสกปรกจุดที่สกปรกนะฮะก็ชำระไปทำไปเรื่อยๆกัดเกลาไปเรื่อยๆธรรมะจึงเป็นสันเลขานะฮะเป็นเครื่องมือในการกัดเกลาพระองค์ก็รับฟังว่าด้วยความเคารพมีความสนใจตั้งใจพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเนี่ยเกิดมายังนึกว่ามันจะนำโยมมาดูด้วยวิธีพระพุทธเจ้าสอนเวลาหุ่นนะท่านก็โตขึ้นไปเรื่อยๆนะโตไปเรื่อยตอนนี้ก็เจ็ดแปดขวบสอนอย่างเงี้ยสอนอย่างเงี้ยสอนเห็นไหมมีตัวอย่างบุคคลตัวอย่างที่เป็นตัวบุคคลที่เคลื่อนไหวที่พระหุนได้เคยได้ยินได้ฟังได้รู้แล้วก็อนาคตก็อนุมานเอานะอนุมานมาจากคนในปัจจุบันคนในอดีตที่ท่านรู้จักคนในปัจจุบันที่ท่านเคยประสบพบเห็นอนาคตมันยังไม่เกิดก็อนุมานเอาน้ำในกะลาตัวอย่างชัดมากน้ำในกะลาก็ดูเห็นไหมว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนในศาสนาพุทธเนี่ยมหาศาลนะฮะแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ฉลาดคือหยิบอะไรขึ้นมาก็ได้มันทำไมต้องหอบเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ในสมัยนี้เรื่องสื่อการเรียนการสอนนี่มั่วไปหมดเลยลงทุนเยอะเป็นหลายสิบล้านหลายร้อยล้านฮะเป็นพันพันล้านในกระทรวงศึกษาธิการขอทำสื่อการเรียนการสอนเนี่ยคือแสดงว่าไม่สามารถจะใช้อะไรได้คือปากกาอันเดียวนี้ถ้าเราสอนเป็นใช้สื่อได้เยอะแยะเลยปากกากระชอกอันนึงมาช็อกอันนึงกระดานแผ่นเราใช้สื่อได้อยู่เยอะแล้วนะหรือดอกไม้ดอกหนึ่งสื่อเล่มหนึ่งเนี่ยใช้สื่อคือคาอะไรแต่โรงเรียนมันมีสื่ออยู่เยอะเนี่ยมีเสามีคือมีแปรมีฝ้ามีเพดานมีไฟมีอะไรแต่เราใช้มันตรงนั้นแหละเป็นสื่อไม่ต้องเปลืองตังค์นะแล้วก็ใช้ให้เป็นก็หยิบมาในแต่กรณีกรณี นะเด็กก็มองภาพปืดไปถึงเห็นยังมาไปอบรมทหารเนี่ยมาถืออบรมทหารก็อะไรที่มันอยู่ใกล้ที่สุดก็พูดตรงนั้นนะทหารเนี่ยเจ้าของคำขวัญเนี่ยนะคำขวัญตั้งแต่ค่ายเลยนะค่ายไปข้างในต้นไม้ก็มีแต่คำขวัญวันเทศทหารในเทศปีนึงไม่ต้องหาหัวข้อจากไหนทหารในนั้นเนี่ยนะตรงไหนที่แกมองได้เห็นชัดเราก็พูดข้อนั้นเลยนะส่วนมากมันจะอยู่ที่เนี่ยที่ม่านนั่นเนี่ยข้างหน้านี่เยอะเลยนะระเบียบปีนายกล้าหาญสามัคคีเสียสละได้ไงเราก็หยิบขึ้นมาก็แล้วแต่ว่าทหารระดับไหนเราก็หยิบขึ้นมาสักข้อสองข้อนะฮะส่วนมากจะใช้ข้อเดียวนะใช้ข้อเดียวนี่ก็คือวิธีพุทธวิธีในการฝึกคนในการสอนคนที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือคนต้องนำไปตรวจสอบพินิจพิจารณาแล้วก็มีการชำระในส่วนที่ไม่ดีนะเพิ่มพูนในส่วนที่ดีซึ่งก็เป็นวิธีของพุทธที่แต่ละคนก็สามารถสัมผัสได้สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ